σας αγαπητοί φίλοι και αγαπητές φίλες, η εκπομπή Άσκηση Μυστική σήμερα θα ασχοληθεί με ένα θέμα που θα μπορούσαμε να του δώσουμε ένα τίτλο έτσι σημαντικά, τέλος πάντων, για να ξεκινήσουμε: η αγάπη και η επιπλοποιία της αγάπης. Είναι δύο πράγματα διαφορετικά και θα προσπαθήσουμε να δείξουμε τι σημασία έχει το ένα για το άλλο. Δηλαδή, όταν λέμε αγάπη εννοούμε την αγάπη που ενώνει δύο ανθρώπους, και όταν λέμε επιπλοποιία της αγάπης εννοούμε όλα τα συμφραζόμενα, όλα τα περί τους δύο ανθρώπους, τα οποία είναι πράγματα εξωτερικά της αγάπης, είναι πράγματα που χρειάζονται αλλά δεν πρέπει να τους αποδίδουμε απόλυτη σημασία. Και το λέμε αυτό αναφερόμενοι συγκεκριμένα σε νέους ανθρώπους οι οποίοι ετοιμάζονται για το γάμο, και καμιά φορά ενώ είναι τόσο πολύ αγαπημένοι τις προηγούμενες μέρες και τους προηγούμενους μήνες, όταν αρχίσουν να ετοιμάζονται για το γάμο και αρχίσουν να αγοράζουν τα έπιπλα, και δεν αναφερόμαστε φυσικά μόνο στα έπιπλα, αναφερόμαστε σε οτιδήποτε υλικό στοιχείο χρειάζεται για να ζήσουν δύο άνθρωποι και μετά τα παιδιά που θα προκύψουν από αυτούς, αρχίζουν τότε να μπαίνουν κάτι μιζέριες, κάτι ανασφάλειες, κάτι νεύρα, κάτι διχασμοί και τσακωμοί, οι οποίοι δηλητηριάζουν την αγάπη τους και οδηγούνται στο γάμο κάπως στενοχωρημένοι, κάπως πικραμένοι ο ένας από τον άλλον. Προκύπτουν κάποια προβλήματα που δεν τα είχαν συνειδητοποιήσει ότι υπήρχαν αυτά τα προβλήματα, διότι υπήρχαν οι ρόδινες, ας το πούμε, μέρες πριν, είχαν ζήσει κάποιες ρόδινες όμορφες στιγμές, αλλά εκείνες οι στιγμές δεν είχαν την ευθύνη την οποία επομίζεται ένα ζευγάρι όταν οδηγείται στο γάμο. Ακριβώς αυτό λοιπόν θα είναι το θέμα μας, πώς να μπορέσουμε να ζήσουμε και τα υλικά θέματα που σχετίζονται με την κοινή συμβίωση μέσα στο γάμο με έναν τρόπο που να μην φθείρεται η αγάπη μέσα από τις σκοτούρες και τις φροντίδες των καθημερινών πραγμάτων. Θα ακούσουμε λίγο μουσική και αμέσως θα μπούμε στο θέμα μας. Φίλοι και φίλες, συνεχίζουμε, μπαίνουμε στο θέμα αγάπη και επιπλοποιία της αγάπης. Θα ήθελα να θυμηθώ αυτή τη στιγμή κάποιον άνθρωπο που γνώρισα σε ένα νησί και ήταν νέος, είχαμε πάει εμείς να νοικιάσουμε ένα δωμάτιο για διακοπές. Ήταν λοιπόν ένα νέο παλικάρι με όρεξη για ζωή και μας λέει έτσι με καμάρι ότι δούλεψα, έβγαλε ορισμένα λεφτά. Και βλέπετε, αυτό εδώ το διόροφο είναι το σπίτι μου, το επάνω είναι που θα ζήσω εγώ με τη γυναίκα μου, έχω αγοράσει όλα τα έπιπλα και είναι έτοιμο, έχω αγοράσει τα πάντα και τώρα το μόνο που μένει είναι η γυναίκα μου. Δηλαδή δεν είχε ακόμη βρει τον άνθρωπο που θα αγαπήσει, είχε όμως εξασφαλίσει όλα τα περί την αγάπη αυτή που τα ονομάζουμε στη σημερινή μας εκπομπή έτσι με ένα συνεκτικό όνομα, επιπλοποιία της αγάπης. Λοιπόν, αυτός είχε την επιπλοποιία αλλά δεν είχε την αγάπη. Αυτό το περιστατικό, ας πούμε, αυτή η περίπτωση του νέου αυτού στο νησί μας θυμίζει το μεγάλο αριστούργημα του μεγάλου συγγραφέα του Ντοστογεύσκη που λέγεται Κρόθκαγια, που σημαίνει στα ελληνικά η πραία, η γυναίκα που έχει πραότητα, έτσι, η ταπεινή γυναίκα, και μιλάει για κάποιον ο οποίος είχε φτιάξει όλη του τη ζωή, την είχε οργανώσει και είχε τη δουλειά του, το επάγγελμά του, τα λεφτά του, το σπίτι του, τα πάντα, σαν αυτό που παίζουν τα παιδιά το παζλ, που είναι μια εικόνα που σχηματίζεται από μικρά κομματάκια τα οποία δένουν μεταξύ τους και σχηματίζουν αυτή την παράσταση. Λοιπόν, αυτός είχε όλο το παζλ και είδε ότι που καμιά φορά μας λείπει ένα κομματάκι, και αν δεν βρούμε αυτό το κομματάκι δεν μπορεί να ολοκληρωθεί η παράσταση του παζλ. Αυτός λοιπόν είχε όλα τα άλλα και η γυναίκα γι' αυτό ήταν απλώς ένα σημαδάκι, ένα κομματάκι που λείπει, ένα στέλεχος ας πούμε, ένα εξάρτημα, ένα αξεσουάρ της ευτυχίας του, και περίμενε και βρήκε μια γυναίκα η οποία όταν μπήκε μέσα σε αυτά που αυτός είχε ετοιμάσει και τα οποία ήταν σκληρά, ήταν προκαθορισμένα εκ των προτέρων, δεν είχε την ευληγησία, την ευκινησία της αγάπης, την ευαισθησία της αγάπης ώστε να τη βάλει αυτήν βασίλισσα μέσα σε αυτό το σπίτι το οποίο είχε αυτός ετοιμάσει, αντιθέτως την έβαλε μέσα σε μια ρουτινιασμένη ζωή. Η γυναίκα αυτή δεν μπόρεσε να αντέξει και μια μέρα γυρνάει από τη δουλειά του και βλέπει κόσμο μαζεμένο μπροστά στο σπίτι, τρέχει και αυτός να δει τι έγινε και του λένε έπεσε από το μπαλκόνι αυτή η γυναίκα και αυτοκτόνησε, και αυτή η γυναίκα ήταν η δική του η γυναίκα, η οποία αισθανόταν τόσο μειωμένη μέσα σε αυτό το σύστημα από πράγματα, υποχρεώσεις, έπιπλα και τρόπους ζωής που είχε σχηματίσει αυτός και μέσα στο οποίο ήθελε αυτή να τη βάλει απλώς ως ένα εξάρτημα, δηλαδή κάτι ασήμαντο το οποίο απλώς του χρειαζόταν για να συμπληρώσει όλο το άλλο, όλη την άλλη σύνθεση, και μπήκε μέσα εκεί πληρώνοντας ως τίμημα το γεγονός ότι έχασε την προσωπικότητά της και πλέον η ζωή για αυτήν είχε χάσει κάθε νόημα. Αυτά τα δύο παραδείγματα, το ένα από τη ζωή και το άλλο από τη λογοτεχνία, που και αυτή μας παραπέμπει πάντα στη ζωή και εμπνέεται από τη ζωή, μας βοηθούν να καταλάβουμε ότι αγάπη σημαίνει ένωση δύο ανθρώπων, σημαίνει ένωση δύο προσώπων, προσωπικότητα και πρόσωπο σημαίνει ένα όν το οποίο είναι μοναδικό, είναι μεγάλος σκοπός στη ζωή το να αγαπήσεις έναν άνθρωπο, δεν είναι κάτι το δευτερεύον. Όταν λέμε ότι ο κάθε άνθρωπος είναι μοναδικός και ανεπανάληπτος, τον ξεχωρίζουμε αυτόματα με τη διάκριση αυτή που θα πούμε ότι είναι πρόσωπο άνθρωπος και επομένως είναι μοναδικός και ανεπανάληπτος, τον ξεχωρίζουμε από όλο τον άλλο κόσμο, δηλαδή και από τα ζώα και τα φυτά και από τα αντικείμενα τα οποία κατασκευάζει ο άνθρωπος και τα χρησιμοποιεί μέσα στο χώρο που χρησιμοποιεί στη καθημερινή του ζωή. Λοιπόν, ο άνθρωπος έχει αυτή την ιδιαιτερότητα, έχει αυτό το χάρισμα από το Θεό ότι είναι ελεύθερος, είναι πλασμένος από το Θεό ελεύθερος, έχει την ελευθερία, είναι πλασμένος μέσα στην ελευθερία του ελεύθερα να σχετίζεται με άλλους ανθρώπους και να τους αγαπά, και είναι και πλασμένος για να θέλει και να ζητάει και αυτός κάποιος να τον αγαπήσει. Δεν τον νοιάζει, ας πούμε, μια κοπέλα η οποία περιμένει να παντρευτεί, δεν την νοιάζει αυτό καθ' αυτό το να παντρευτεί. Μπορεί να φαίνεται καταρχήν, αν το δούμε επιπόλαια το πράγμα, το ότι ζητάει ας πούμε μια αποκατάσταση. Εκείνο όμως που βαθύτερα την νοιάζει είναι να βρει έναν άνθρωπο ο οποίος θα την αγαπήσει ως κάτι το μοναδικό και ανεπανάληπτο. Αυτή η μοναδικότητα είναι τόσο μεγάλη αλήθεια που σπάει κόκαλα, που αν δεν την προσέξουμε μπορεί να καταστρέψει τη ζωή μας, ή μπορεί να καταστρέψει τη ζωή του ανθρώπου που νομίζουμε πως τον αγαπάμε, αλλά αν δεν τον αγαπάμε πραγματικά ως ένα πρόσωπο μοναδικό και ανεπανάληπτο, τον συνθρύψαμε. Δεν είναι επεξεγέλαση, δεν είναι κάτι δηλαδή με το οποίο μπορούμε να παίζουμε ή μπορούμε να το πάρουμε επιπόλαια. Το να αγαπήσεις έναν άνθρωπο σημαίνει ότι θα τον τοποθετήσεις μέσα σε ένα θρόνο στην καρδιά σου, θα είναι μοναδικός και θα αγαπήσεις και κάθε τι δικό του, θα αγαπήσεις και το χαρακτήρα του, επομένως θα δεχθείς και τα ελαττώματά του, και πάντως αυτό το πράγμα, δηλαδή το να σχετιστεί ένα πρόσωπο με ένα άλλο πρόσωπο, και όχι μόνο με τον έρωτα και με το μυστήριο του γάμου, αλλά και με τη φιλία και με άλλες μορφές αγάπης, είναι από τα πιο σημαντικά πράγματα στη ζωή. Δυστυχώς, καθώς μεγαλώνει ένας νέος και μία νέα, μπορεί να του δοθούν μηνύματα από την κοινωνία τέτοια που να νομίζει ότι ο κύριος σκοπός σας με τη ζωή είναι να αποκτήσει λεφτά, ή έστω να αποκτήσει μια οικονομική ανεξαρτησία, ή να αποκτήσει καριέρα, να έχει μια σωστή σταδιοδρομία, πρέπει να πάρει τα κατάλληλα χαρτιά, άρα πρέπει να σπουδάσει στις κατάλληλες σχολές, στα κατάλληλα πανεπιστήμια, και να δώσει τον εαυτό του κατά τέτοιο απόλυτο τρόπο σε αυτή την προσπάθεια να γίνει κάποιος, να αποκτήσει μια αυθεντία, ώστε να ξεχάσει πως είναι πλασμένος για την αγάπη. Και μετά περνάνε τα χρόνια και φτάνει 35 και 40 χρονών, έχει πάρει 4-5 πτυχία, ντοκτορά, μεταπτυχιακά κτλ. Έχει φτιάξει όλο το κατασκεύασμα, ας πούμε, της καριέρας, αλλά του λείπει το εν ουεστιχρία, του λείπει ένας άνθρωπος που να τον αγαπάει και να αγαπιέται από αυτόν κατά τρόπο μοναδικό και ανεπανάληπτο. Αυτό λοιπόν αυτομάτως κάνει ώστε το θέμα μας αγάπη και επιπλοπία της αγάπης να σχετικοποιεί πάρα πολύ το δεύτερο μέρος, δηλαδή την επιπλοπία. Και θα λέγαμε πως είναι και το βασικό μέρος να δώσουμε με τη σημερινή εκπομπή. Δηλαδή, μην κοιτάτε τα γύρω από την αγάπη, μην κοιτάτε τα κατασκευάσματα ή τις συνθήκες μέσα στις οποίες θα ζήσει ένας γάμος, μια οικογένεια, αλλά κοιτάξτε πρώτα και πρώτα το πως θα αγαπήσετε και θα αγαπηθείτε, πως η αγάπη σας θα μπορέσει να είναι αμοιβαία και πως η αγάπη αυτή να μπορέσει να μην έχει ημερομηνία λήξεως. Ας ξεκουραστούμε με ένα μουσικό διάλειμμα και σε λίγο συνεχίζουμε. Η αγάπη δεν πρέπει να έχει ημερομηνία λήξεως, πρέπει να είναι μια κίνηση προς τον άλλον, να τον βλέπουμε, να τον αγαπάμε ελεύθερα, να τον αγαπάμε σαν κάτι το μοναδικό. Και όταν λέμε ότι η αγάπη είναι μοναδική, η αγάπη απευθύνεται προς αυτόν που αγαπάμε σαν να είναι μοναδικός, εννοούμε πρώτα-πρώτα ότι έχει η αγάπη ένα θάμβος, ένα θαυμασμό για τον άλλον. Τον βλέπουμε ως μια εικόνα του Θεού, ως Θεό καμιά φορά, τον μεγαλύνουμε δηλαδή τόσο πολύ μέσα μας από την πολύ μας την αγάπη, και επειδή η αγάπη μας κάνει μοναδικό. Αυτή η μοναδική αγάπη, τυπική και συμβατική αγάπη, σημαίνει και κάτι άλλο. Ενασχόληση με τον άλλον. Ασχολούμαι με τον αγαπημένο, ασχολούμαι με αυτό που αγαπώ. Δυστυχώς πολλές φορές δίνεται ο άντρας τόσο πολύ τα απερί την αγάπη, ας πούμε, στο επάγγελμα, στο γραφείο του, στο μαγαζί του, ώστε δεν του μένει χρόνος να ασχοληθεί με τη γυναίκα του. Είναι πολύ χαρακτηριστικό ότι, ας πούμε, μπορεί να πάει στο σπίτι και να μην δει ότι άλλαξε το χτένισμα των μαλλιών της. Και οπωσδήποτε μια γυναίκα είναι ευαίσθητη και θα το καταλάβει αυτό και θα του πει: «Μα, αγάπη μου, δεν με είδες, δεν πρόσεξε ότι ξεφόρησα ένα καινούριο φόρεμα». Είναι αυτά κάτι λεπτομέρειες τις οποίες καμιά φορά και εμείς οι χριστιανοί τις θεωρούμε ως δευτερεύουσες ή ότι είναι κοσμικές ή ότι δεν είναι τέλος πάντων κάτι τόσο πολύ πνευματικό. Στην πραγματικότητα όμως μας διαφέρει μια πολύ πιο καλή, πιο μεγάλη πνευματικότητα, είναι η αγάπη. Τι βρει στην πραγματικότητα, δηλαδή θα βρούμε την πραγματικότητα στο να πηγαίνουμε στην εκκλησία, να κάνουμε λειτουργίες, να διαβάζουμε τα απόδειπνα, να διαβάζουμε προσευχές, να κάνουμε μετάνοιες, και δεν θα δούμε τη γυναίκα που είναι δίπλα μας ή τον άντρα μας ή το παιδί μας και δεν θα αγαπήσουμε κατά τρόπο μοναδικό. Εδώ επιτρέψουμε να κάνω μια παρένθεση έτσι με ένα περιστατικό από τη Θεία Λειτουργία. Η Θεία Λειτουργία, με το να μας μαθαίνει πώς να περιμένουμε τον αγαπημένο μας Χριστό, τον νυμφίο όπως τον ονόμασε η Εκκλησία, δηλαδή το γαμπρό ας πούμε, είναι η πιο καλή προετοιμασία για να ερωτευτούμε τον άνθρωπό μας. Και θα αναφέρω το παράδειγμα ότι καθόλου βγαίναμε με τα Άγια, ήταν μια γιαγιά, δηλαδή ένας άνθρωπος ο οποίος σίγουρα είχε ως νέα κοπέλα, τότε που Όταν στα νιάτα της και στις δόξεις της είχε αγαπήσει, είχε παντρευτεί, μετά έκανε παιδιά, μετά έκανε εγγόνια και είχε φτάσει στο τέλος της ζωής της. Λοιπόν, αυτή περίμενε να περάσουν τα Άγια και όπως περνούσαν τα Άγια άπλωσε και το χεράκι της και άγγιξε το άφιο του ιερέως με έναν τρόπο τόσο λατρευτικό προς τον Χριστό που θα λέγαμε ότι αυτή είναι μια ερωτευμένη με τον Χριστό εκείνη την ώρα. Λοιπόν, αυτήνης η ζωή αποκτούσε νόημα από τον Χριστό και από τη λειτουργία δια της αγάπης την οποία η λειτουργία της προκαλούσε, έτσι ώστε να σηκώνεται από το κάθισμά της, να έχει αυτή την ετοιμότητα να σκύβει, να γονατίζει, να περιμένει πότε θα περάσουν τα Άγια ή πότε θα περάσει το Ευαγγέλιο και ούτω καθεξής. Λοιπόν, αυτό το πράγμα είναι η αγάπη και αυτό το πράγμα είναι που δίνει νόημα στη ζωή, γιατί όλα τα άλλα νοήματα της ζωής είναι δευτερότερα και κατά κάποιο τρόπο είναι παραγεμίσματα για να γεμίσουν το μεγάλο κενό, όταν υπάρχει αυτό το κενό, δηλαδή όταν δεν υπάρχει η αγάπη προς ένα πρόσωπο μοναδικό. Λοιπόν, λέγαμε ότι πρέπει και να ασχολούμαστε με αυτόν που αγαπάμε. Επίσης, αγάπη μοναδική σημαίνει ανακάλυψη του άλλου. Έλεγε ο πατήρ Παΐσιος και το έχουμε ξαναπεί σε μια άλλη εκπομπή, ότι σε κάποια κοπέλα η οποία ετοιμαζόταν να παντρευτεί και έλεγε ότι έβλεπε ορισμένα ελαττώματα, ας πούμε, σε αυτόν που αγαπούσε και ο πατήρ Παΐσιος της λέει, ψάξε και θα βρεις και μερικά απίθανα χαρίσματα που έχει. Και της λέει τη φράση, κάθε άνθρωπος έχει κρυμμένα θέλγητρα. Δηλαδή δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην έχει χαρίσματα από το Θεό και άμα ψάξεις θα βρεις πράγματα τα οποία θα είναι θελκτικά και θα σε τραβάνε πολύ προς τον άλλον. Λοιπόν, είναι πολύ σημαντικό να ανακαλύψουμε τον άλλον, να ανακαλύψουμε δηλαδή τα θετικά του στοιχεία. Η αγάπη μοναδική έχει επίσης μαζί με την ανακάλυψη των προσόντων του άλλου και των αρετών και των όμορφων στοιχείων που έχει, έχει και την ανοχή. Ανοχή του άλλου, ανοχή, το να τον ανεχθούμε αν έχει κάποια ελαττώματα. Και εδώ θα μπορούσαμε να πούμε και κάτι ακόμη περισσότερο και ακόμη πιο δυνατό. Δηλαδή, αν δύο άνθρωποι αγαπιούνται πραγματικά σφοδρά, θα λέγαμε ότι παθαίνει μια τύφλωση και δεν βλέπει ή μάλλον δεν θέλει να βλέπει τα ελαττώματα του άλλου. Αυτό σηκώνει λίγο ανάπτυξη και γι' αυτό θα σταθούμε λίγο ιδιαίτερα εδώ. Γιατί μπορεί και να παρεξηγηθεί ή μπορεί να οδηγήσει σε λανθασμένα συμπεράσματα. Ο άνθρωπος πρέπει να βλέπει και με τα μάτια του αλλά και με την ψυχή του την κατάσταση που είναι μπροστά του. Δηλαδή πρέπει να είναι ρεαλιστής. Φυσικά και ο έρωτας μέσα σε δύο, στις καρδίες δύο νέων παιδιών μπορεί να τους κάνει να ζουν στα σύννεφα που λέμε, δηλαδή να χάσουν την απόλυτη επαφή με την πραγματικότητα. Αλλά οπωσδήποτε γρήγορα θα ξανάρθουν στην πραγματικότητα και θα έρθει η στιγμή όπου βλέπω τον άλλον, βλέπω ένα ελάττωμά του, αλλά είμαι ελεύθερος. Δεν θέλω να το βλέπω, δεν θέλω να είναι εμπόδιο αυτό το ελάττωμα στην αγάπη μας. Το υπερβαίνω, ή μάλλον τον κατανοώ, τον καταλαβαίνω. Μια άλλη φορά είχαμε πει ότι τον βλέπω και σαν να είμαι η μάνα του, όπως η μάνα δικαιολογεί ακόμη και τα ελαττώματα στα παιδιά της, έτσι και εγώ τον βλέπω σαν είμαι η μάνα του και είμαι έτοιμος να δικαιολογήσω σε αυτήν που αγαπώ οτιδήποτε ελαττώματα έχει. Εδώ μπαίνει ένα ερώτημα, ένα δίλημα, ένα πρόβλημα. Μήπως με την αγάπη κάνουμε κακό στον άλλον? Ας πούμε, θα μας πει κάποιος, καλά, εσύ που είσαι πιο κοντινός του από όλους, εσύ που τον αγαπάς τόσο πολύ, δεν θα έπρεπε να του υποδείξεις ότι σε αυτό το θέμα κάνει λάθος? Λοιπόν, προσέξτε να το βάλουμε το πράγμα στη θέση του. Ασφαλώς και πρέπει να βλέπω και να μην χάσω την επαφή με την πραγματικότητα, να μην χάσω το ρεαλισμό, να είμαι ρεαλιστής. Ασφαλώς και αν δω ότι έχει κάποιο ελάττωμα, υπάρχουν χιλιάδες τρόποι να του το πω με τρόπο που λέμε. Δηλαδή με μια διακριτικότητα που να μην τον πληγώσει. Να είναι η γλώσσα μου, όπως λέμε πριν μιλήσεις, βούτυξε τη γλώσσα στο μυαλό. Εδώ θα λέγαμε πριν μιλήσεις για το ελάττωμά του, βούτυξε τη γλώσσα στην αγάπη, στην απόλυτη αγάπη. Πρώτα αγκάλιασέ τον, φίλεσέ τον και μετά πες του για ένα ελάττωμα που έχει. Πρώτα πείσε τον ότι τον αγαπάς και εξ αγάπης του μιλάς και μετά άνοιξε το στόμα σου για να πεις το ελάττωμα. Διότι ποιος από εμάς, ρωτήστε ο καθένας τον εαυτό του, ας ρωτήσουμε ο καθένας τον εαυτό του, ποιος από εμάς είναι πρόθυμος να ακούσει μια αρνητική κριτική για το άτομο του? Ποιος από εμάς είναι έτοιμος μόλις θα του πούνε ότι ξέρεις έχεις αυτό το ελάττωμα να πει ναι, αδερφέ, ευχαριστώ πάρα πολύ που μου το είπες, ή το ξέρω κι εγώ, ή δεν το ήξερα, δεν το είχα προσέξει, αλλά τώρα που το λες έχεις δίκιο. Αντιθέτως, μόλις μας πούνε κάτι τέτοιο, πρώτα απ' όλα αυτός που θα μας το πει γίνεται εχθρός μας Και δεύτερον, επιστρατεύουμε χιλιάδες επιχειρήματα, μια ολόκληρη επιχειρηματολογική, ας πούμε, επιχειρηματολογικό μηχανισμό, για να πείσουμε τον άλλο ότι δεν έχουμε αυτό το ελάττωμα για το οποίο μας λέει. Επειδή λοιπόν ο άνθρωπος είναι έτσι, και το ξέρουμε, ξεκινώντας από τον εαυτό μας, πρέπει να προσέχουμε πολύ πώς θα πούμε στον άλλον για ένα ελάττωμά του. Θα το πούμε λοιπόν με πάρα πολύ αγάπη, και αφού τον έχουμε πείσει ότι πραγματικά τον αγαπάμε. Δεύτερον, του το είπαμε. Τι πιστεύεις δηλαδή, ότι επειδή του επεσήμανες ένα ελάττωμα που έχει, θα τον κάνεις και να το κόψει? Κοίταξες ποτέ τον εαυτό σου και τον συνέκριζες με το πώς ήσουν πριν 5 χρόνια και πώς ήσουν πριν 10 χρόνια ως προς ένα συγκεκριμένο ελάττωμα και πάθος που έχεις? Δηλαδή, το ότι πήγες στα καταιγητικά ή πήγες και άκουσες κάποια κηρύγματα ή πηγαίνεις στη λειτουργία, είσαι χριστιανός ή χριστιανός, σημαίνει ότι νίκησες τα πάθη σου ως διαμαγείας και ότι έγινες ο τέλειος? Πόσες φορές δεν στεναχωριόμαστε και λέμε πάλι την ίδια αμαρτία, ή πάλι έπεσα στο ίδιο πάθος, ή πάλι έκανα την ίδια βλακία, την ίδια ανοησία, την ίδια κουταμάρα, πάλι πλήγωσα τον συνανθρωπό μου κτλ. Είναι ορισμένα πράγματα τα οποία τα έχει μας και είναι πολύ δύσκολο να κοπούν και είναι πολύ δύσκολο να ξέρουν τα πράγματα. Λοιπόν, όποιος έχει αυτογνωσία και αυτοεπίγνωση και καταλαβαίνει και ξέρει και πράγματα υστερεί και πέφτει και δεν πείσει ένα ελάττωμά, μπορεί να έχει κατανόηση και προς τον άλλον και μπορεί αυτόν που αγαπάει να τον σκεπάζει. Λοιπόν, είπαμε ότι θα του το πεις, διότι φέρεις και ευθύνη απέναντι σε αυτόν που αγαπάς. Δεν μπορεί να ξέρεις κάτι ένα ελάττωμά του και να μην το πεις. Αλλά παίζει ρόλο πώς θα του το πεις. Και δεύτερον, όταν δεις ότι ξαναπέφτεις στο ίδιο και στο ίδιο ελάττωμα, μη του γίνεσαι φορτικός. Ας αναφέρουμε το πολύ γνωστό παράδειγμα που ο άντρας καπνίζει και η γυναίκα, ας πούμε, φυσικά και θέλει να μην καπνίζει, ο άντρας της είναι πρώτα-πρώτα ανθυγιεινό και καταντάει να είναι αμαρτία, διότι βλάπτει την υγεία του και βλάπτει και το περιβάλλον γύρω του. Πώς ανακώνονται, επειδή κάθε τόσο η γυναίκα του θυμίζει να μην καπνίζει, λέει θα σου το πάρω το πακέτο και θα το πετάξω, και το λέει και μπροστά σε άλλους και τον προσβάλλει κτλ. Έχουμε τη γνώμη ως άσκηση μυστική που λέγεται η εκπομπή μας, ότι προσπάθησε εσύ να του το πεις μία ή δύο φορές με αγάπη, προσπάθησε εσύ να του κάνεις τη ζωή τόσο όμορφη ώστε να μην έχει τα άγχη εκείνα τα οποία τον οδηγούν στο να ξεσπάει σε αυτό το πάθος. Προσπάθησε εσύ να προσεύχεσαι για αυτόν ώστε ο Θεός να τον φωτίζει και να είναι σε μια πιο πνευματική κατάσταση, και όταν θα φτάσει σε κάποια κατάσταση πραγματικά πνευματική, υποτίθεται ότι θα φτάσει και στο σημείο να κρίνει τον εαυτό του πιο αυστηρά και να πει όχι πια, δεν επιτρέπω στον εαυτό μου να συνεχίσω να πέφτω σε αυτό το πάθος, και ας πούμε ότι θα προσπαθήσει να το κόψει. Αν όμως πάρα τα αυτά, τίποτα γίνεται, διότι έχουμε δει και ανθρώπους που είναι πνευματικοί πραγματικά, σε όλα τους άλλα είναι πνευματικοί, αλλά έχουν ένα πάθος. Και πάλι εδώ κάνουμε παρένθεση της παρένθεσης και λέμε, οι πατέρες τονίζουν πάρα πολύ αυτό το ένα πάθος, ότι λέει το ένα πάθος μπορεί να είναι η παγίδα την οποία χρησιμοποιεί ο πονηρός για να μας κρατήσει δέσμους δικούς του. Δηλαδή, αλλού πάλι οι πατέρες λένε, πρέπει να μεταλαμβάνουμε μικρών από πασών των αρετών. Όχι δηλαδή να έχεις όλες τις αρετές και να συγχωρήσεις τον εαυτό σου ένα πάθος, αλλά όλα να προσπαθείς να τα νικήσεις. Όταν λοιπόν δούμε ότι τελικά δεν πείθεται, δεν μπορεί ο άνθρωπος, δεν αντέχει, δεν έχει την πνευματική και ψυχική έτσι, δύναμη και σθένος για να νικήσει το πάθος του, ας δείξουμε μια αγάπη και κατανόηση άκρα και ας πούμε άστον. Δεν μπορεί να του γίνομαι φορτικός και να του γίνομαι αντιπαθητικός και αποθητικός με το να του θυμίζω συνέχεια. Το ξέρει ο άνθρωπος του πάθους του. Δεν μπορεί εγώ να γίνομαι κριτής και δικαστής. Άλλος είναι ο κριτής. Ένας είναι ο κριτής. Κανένας μας δεν είναι, δεν έχει το δικαίωμα να κάνει τον κριτή. Λοιπόν, αγαπητοί φίλοι, αυτή ήταν μια μεγάλη εκτενής που αναπτύξαμε, το ότι η αγάπη και μια ανοχή προς τον άλλον και μια τύφλωση εκούσια, δηλαδή ελευθέρως θέλω να μην βλέπω, παρόλο που ως ρεαλιστής άνθρωπος βλέπω τα ελαττώματά του, και φυσικά δεν τον αφήνω έτσι, θα του πω τι νομίζω ότι πρέπει να αλλάξει το χαρακτήρα του, αλλά δεν θα το θέσω αυτό ως όρο για την αγάπη μας. Πάλι να κάνουμε μια άλλη τώρα τρίτη παρένθεση. Αυτά που λέμε αναφέρονται στο όταν έχει αρχίσει μια κοινή ζωή, ας πούμε μέσα στο γάμο ή σε κάποιο αραβόνα ο οποίος οδηγείται προς το γάμο. Δηλαδή, όταν έχουν αποφασίσει οι δύο άνθρωποι ότι αγαπήθηκαν και πλέον θα ζήσουν μαζί και θα οδηγηθούν στο να δημιουργήσουν οικογένεια δια του γάμου, τότε πρέπει να εξαντλήσει όλα τα όρια ο ένας για να κατανοήσει τον άλλον και να κατανοήσει και τα ελαττώματα του άλλου. Αυτό ακριβώς που είπαμε, ότι πρέπει να έχουμε μια ανοχή προς τα ελαττώματα του άλλου, δεν αναφέρεται στο όταν γνωρίζονται δύο νέοι. Δηλαδή, όταν είναι μια κοπέλα στη στιγμή που είδε τον άλλον και αρχίζει να αναπτύσσεται μέσα της κάποια συμπάθεια ή κάτι το ιδιαίτερο και διαπιστώνει πως έχει ένα, δύο, τρία ελαττώματα, πρέπει να εξετάσει ή πρέπει να μιλήσει με τον πνευματικό της ή με τους γονείς της ή με κάποιον σύμβουλο που να μπορεί να τη συμβουλέψει πραγματικά, γιατί αυτή εκείνη την ώρα μπορεί να είναι παρασυρμένη από ένα επιπόλαιο συνέστημα. Πρέπει να εξετάσει πώς μπορεί να συμβιώσει με αυτόν τον άνθρωπο, διότι ακόμη είναι νωρίς, ακόμη δεν αναπτύχθηκε ο δεσμός που θα οδηγήσει στο γάμο. Το ίδιο και για έναν νέο. Βλέπει μια κοπέλα, του αρέσει, τον τραβάει πάρα πολύ, τον ελκύει μεν, αλλά από την άλλη μεριά διαπιστώνει πως έχει μερικά σημαντικά ελαττώματα. Πόσο σημαντικά είναι αυτά τα ελαττώματα, ώστε να φοβόμαστε ότι θα αποτελέσουν λόγο για να μην μπορεί να συνεχιστεί η κοινή τους ζωή? Επομένως, μιλήσαμε μεν προηγουμένως για άκρα κατανόηση προς τα ελαττώματα του άλλου, για δύο ανθρώπους που πήραν τις αποφάσεις τους και ζουν ένας δίπλα στον άλλον. Δεν σημαίνει καθόλου όμως αυτό ότι όταν ξεκινάει μια αγάπη θα πρέπει να έχουμε αυτή την ανοχή. Αντιθέτως, είναι λίγο φαϊνότερο ότι ο καθένας κοιτάει πώς θα βρει έναν άνθρωπο αυτόν. Μακάρι, ευχόμαστε σε όλα τα παιδιά, σε όλα τα νέα παιδιά, τους νέους και τις νέες, ο Θεός να τους δείξει τον καλύτερο άνθρωπο να πάρουν. Δεν θα αυτοκαταδικαστούν, ας πούμε, στο να πάρουν έναν άνθρωπο που έχει ελαττώματα και μπορεί να τους κάνει τη ζωή δύσκολη. Αυτά όλα που είπαμε για την αγάπη τα εννοούσαμε όταν είναι μέσα στην ατμόσφαιρα της οικογένειας και πλέον εκεί είμαστε οι υπεύθυνα αγαπημένοι, δεν είμαστε αυτοί που είμαστε ακόμη παιδιά και είμαστε ανεύθυνοι, και αυτοί οι υπεύθυνα αγαπημένοι ξέρουν εν ελευθερία να παραβλέπουν και τα ελαττώματα του συντρόφου τους. Πάλι ξεκουραστείτε με λίγο μουσική και θα επανέλθουμε. Είμαστε δύο νέοι άνθρωποι, αποφασίσαμε ότι θα παντρευτούμε, αγαπιόμαστε και βαδίζουμε προς να δημιουργήσουμε οικογένεια. Ήδη φάνηκε από αυτά που είπαμε προ λίγου ότι γύρω από αυτή την αγάπη υπάρχει ένας χώρος. Η αγάπη θέλει ένα χώρο για να αναπτυχθεί. Θέλει, ας πούμε, ένα τραπέζι, θέλει πολυθρόνες, θέλει ένα κρεβάτι, θέλει κουρτίνες, θέλει υφάσματα, θέλει αντικείμενα, θέλει συσκευές. Αυτό το χώρο αξίζει να τον προσέξουμε. Πολλές φορές τα περνάμε αυτά τα θέματα απαρατήρητα και, ας πούμε, αγοράζουμε ό,τι να είναι, δεν προσέχουμε την εμφάνισή μας, δεν προσέχουμε το χώρο μέσα στον οποίο ζούμε. Εδώ θα θέλαμε να τονίσουμε ότι εν πάση περιπτώσει είναι σημαντικό μέσα σε ποιο χώρο ζει μια οικογένεια να πτίζεται αυτή η αγάπη των μελών της οικογένειας. Ας πούμε, υπάρχει η πνευματική διάσταση του χώρου, υπάρχει ο πνευματικός χώρος, υπάρχουν, ας πούμε, βιβλία, βιβλιοθήκες, υπάρχει η μουσική που θα ακούμε και που γεμίζει το χώρο της κάμαρης. Αυτά τα πράγματα δεν είναι τυποτένια. Έχει μεγάλη σημασία τι είδους πνευματικό χώρο θα διαμορφώσουμε. Επίσης είναι ο πρακτικός χώρος. Το να είναι τα έπιπλα όλο γωνίες, ας πούμε, και όπως περνάμε να μας τρυπάνε, ή αν έχουμε παιδιά να είναι έπιπλα τα οποία μπορεί να δημιουργήσουν ένα ατύχημα. Είναι πολύ σημαντικό. Πρέπει να βρούμε δηλαδή έπιπλα τα οποία να είναι πρακτικά λειτουργικά και ακίνδυνα. Επίσης είναι ο εκκλησιαστικός χώρος. Εδώ προσέξτε τι έχουμε. Έχουμε το σπίτι μας και την οικογένειά μας και ο Θεός μας δίνει ένα μπαλκόνι για να δούμε τα ωραιότερα τοπία. Και αυτό το μπαλκόνι είναι η εκκλησία. Δηλαδή, άμα μείνουμε κλεισμένοι μέσα στο σπίτι μας, όχι υπό την έννοια την αρχιτεκτονική, δηλαδή ότι δεν θα βγαίνουμε από την πόρτα, αλλά μέσα στην οικογένεια, δηλαδή μέσα στο δικό μας τον υπαρξιακό χώρο, η οικογένειά μας, τα παιδάκια μας, η γυναικούλα μας και οι άλλοι ας πνιγούν έξω, αυτό καταδικαζόμαστε σε μια μονομανία, μονοτονία, σε μια ρουτίνα. Και έρχεται η Εκκλησία και μας προσκαλεί, γιατί η Εκκλησία μόνο ελεύθερα προσκαλεί, δεν αναγκάζει κανέναν, και ο Χριστός είπε όσοι τις θέλει ο πίσω μερδίν, αλλά αν θέλει να έρθει θα πάρει και το σταυρό του. Δεν θα έρθει δηλαδή ανώδυνα, δεν είναι ένας δρόμος στρωμένος με ροδοπέταλα η Εκκλησία, όμως είναι ένας χώρος υπαρξιακός, ο οποίος είναι έξω από το σπίτι και μας καλεί, μας προσκαλεί την Κυριακή το πρωί να σηκωθούμε από το κρεβάτι, να πληθούμε, να ντυθούμε και να βάλουμε τα γιορτινά μας, τα καλά μας και να πάμε κάπου έξω από το σπίτι. Και ως οικογένεια και οι δύο γονείς μαζί με τα παιδιά να πάνε κάπου όπου θα συναντήσουν άλλους γονείς, παιδιά της οικογένειας, άλλους ανθρώπους. Λοιπόν, ο εκκλησιαστικός χώρος είναι ακριβώς εκεί που συναζόμαστε και δια της λειτουργίας ανοίγει ένα παράθυρο και βλέπουμε τον παράδεισο. Γι' αυτό είπαμε ότι είναι ένα μπαλκόνι θεϊκό η λειτουργία και ο εκκλησιαστικός χώρος, ο οποίος αυξάνει τις διαστάσεις τις υπαρξιακές του χώρου της οικογένειας. Και όποιες οικογένειες έχουν αυτό το χάρισμα από το Θεό να έχουν ευσέβεια και να πηγαίνουν στη λειτουργία, κατά κάποιο τρόπο, ας το πούμε έτσι, μεγαλώνουν το χώρο του διαμερίσματός τους. Δηλαδή, το εννοούμε μεταφορικά αυτό, ότι δεν μένουν κλεισμένοι σε ορισμένα στερεότυπα και δεν μένουν κλεισμένοι μέσα σε μια αντίληψη και φιλοσοφία ζωής, η οποία τελικά καταλήγει στο θάνατο και στο τίποτα. Αντιθέτως, ανοίγονται στην Ανάσταση του Χριστού, στο θαύμα του Χριστού, στο μυστήριο του Χριστού, στην κοινωνία των πιστών με τον Χριστό και η ύπαρξή τους αποκτά άλλες διαστάσεις. Να λοιπόν ότι έχουμε και έναν πνευματικό χώρο μέσα στο σπίτι υπό γενική έννοια, όπως είναι τα βιβλία, η μουσική και οτιδήποτε είναι ας πούμε κάπως πιο πνευματικό από τα αυστηρώς υλικά πράγματα. Έχουμε τον χώρο τον πρακτικό με τα έπιπλα, έχουμε τον εκκλησιαστικό χώρο που μας ανοίγει μια άλλη διάσταση και έχουμε και το φυσικό χώρο. Έχετε αναρωτηθεί πόσο καλό κάνει σε ένα ζευγάρι ή σε μια οικογένεια να βγουν και να πάνε σε ένα δάσος ή σε μια παραλία να περπατήσουν και να χαρούν τις χαρές της φύσεως. Προπαντός τώρα που η ζωή μας έχει γεμίσει πάρα πολύ με άσφαλτο και με τσιμέντο, με κατασκευάσματα και με οικοδομήματα που είναι τετράγωνα σαν κουτιά που δεν έχουν καμία σχέση με τη φύση, που προσβάλλουν τη φύση και προσβάλλουν την ομορφιά της φύσης, την ομορφιά της φύσης που ο Θεός έπλασε. Έχουμε αναρωτηθεί πόσο καλό θα μας κάνει το να βγούμε από αυτά τα κατασκευάσματα και να περπατήσουμε πάνω στο χώμα, να περπατήσουμε πάνω στη χλώη, να περπατήσουμε πάνω στην άμμο της θάλασσας, να ακούσουμε το φλίσμα, να ακούσουμε το θρόισμα των δέντρων, των φύλων των δέντρων, να ακούσουμε τα πουλάκια που κελαϊδούν μέσα στα φυλώματα. Λοιπόν, αυτός είναι ένας άλλος χώρος φυσικός. Και εδώ γεννιέται το ερώτημα ότι από τη στιγμή που παντρεύονται δύο νέοι, ενώ πρώτα έκαναν τα πάντα για να πάνε μια βόλτα, μπορεί να άφηνε το γραφείο του ή να έφευγε λίγο πιο μέσα από το γραφείο ή να άφηνε ένα μάθημα από τις παραδόσεις του Πανεπιστημίου για να πάει να συναντηθεί με την αγαπημένη του και να πάνε μια βόλτα, και τότε χαίρονταν και το φυσικό χώρο, χαίρονταν και τον πνευματικό χώρο, μιλάγαν για βιβλία, μιλάγαν για περιοδικά κτλ. Χαίρονταν και τον εκκλησιαστικό χώρο. Ξαφνικά έρχεται ο γάμος, έρχονται οι υποχρεώσεις του γάμου, κουράζονται για να βγάλουν τα λεφτά που τους είναι απαραίτητα για να ζήσουν και η ζωή συνέχεια γίνεται και πιο ακριβή και έτσι πρέπει να κουράζονται ακόμη περισσότερο. Δουλεύουν όλες τις ώρες της ημέρας, όταν γύρω στο σπίτι ασχολούνται με τα παιδιά τους και φτάνουν σε ένα σημείο όπου οι σκοτούρες, οι δουλειές και η ρουτίνα είναι τόσο έντονα μέσα στη ζωή τους, ώστε δεν τους μένει καιρός για να χαρούν είτε τον πνευματικό χώρο είτε τον εκκλησιαστικό χώρο, να πάρουν τα παιδιά τους και να πάνε στην εκκλησία. Είναι πτώμα, λέει, την Κυριακή και κοιτάμε να κοιμηθούμε. Και δεν τους μένει χρόνος ούτε για να χαρούν το φυσικό χώρο και να πάνε μια βόλτα, ένα περίπατο, μια εκδρομή, ένα πικνίκ. Πολλές φορές νομίζουμε πως δεν υπάρχει λύση σε αυτά τα προβλήματα. Εδώ όμως επιτρέψτε μας να μιλάμε για μια φιλοσοφία ζωής, για μια ορισμένη ψυχολογία η οποία αλλάζει τις λύσεις που επιλέγουμε για τη ζωή μας. Ή να το πούμε αλλιώς, πρέπει να είμαστε απαιτητικοί από τη ζωή αυτή και αν κάτι είναι απολύτως απαραίτητο να κάνουμε τα πάντα για να το βρούμε. Λοιπόν, εσύ που η δουλειά σου είναι τόσο απαιτητική, βρες έστω μέσα στο Σαββατοκύριακο την ώρα που θα αφιερωθείς τη γυναίκα σου, που θα χαρείτε μια βόλτα, που δεν θα χάσετε την λειτουργία της Κυριακής, που θα αντικριστείτε, θα ακούσετε ένας τον άλλον, θα μιλήσετε, θα ακούσετε τη μουσική, θα δείτε ίσως κάποιο καλό έργο και έτσι θα δημιουργήσετε αυτόν τον χώρο που η ελευθερία σας θέλει να δημιουργήσει και όχι ένα μίζερο χώρο που σας αναγκάζει η ζωή. Να πούμε ακόμη και για το σπίτι ότι καλό θα ήταν αν μας επιτρέπουν τα οικονομικά μας, αλλά εδώ θα σκυθροπάσουμε οι περισσότεροι από εμάς, γιατί δεν έχουμε τόσα οικονομικά ώστε να έχουμε το σπίτι με τις προδιαγραφές που θα έπρεπε. Αλλά ας το πούμε τέλος πάντων ότι θα ήταν ωραίο το σπίτι μας να είναι φωτεινό, παίζει μεγάλο ρόλο τι παράθυρα έχει ένα σπίτι, πόσο φως μπαίνει μέσα. Να ήταν ευρύχωρο, παίζει μεγάλο ρόλο αν τα παιδιά θα μπορούσαν να είχαν δικό τους δωμάτιο. Να είναι ένα σπίτι χαρούμενο, να είναι έπιπλα χαρούμενα, να τα αγοράσουμε έτσι με γούστο, με μεράκι. Αλλά εδώ πάλι μπαίνουν, προσέξτε, πως είναι κάτι γρέζια τα οποία μπαίνουν ανάμεσα στα γρανάζια και κάνουν τη μηχανή να σταματήσει να δουλεύει. Μπαίνει το έντονο θέλημα. Και με αυτό θα τελειώσουμε. Πάμε με τις καλύτερες διαθέσεις για να αγοράσουμε τα έπιπλα. Και εκείνη την ώρα λέει ο ένας, ας πούμε, ότι εμείς επειδή είμαστε από τη Σκύρο θέλουμε αυτά τα παραδοσιακά, ή ξέρω από το Πήλιο, σκαλίζουν κάτι φοβερά έπιπλα αυτοί οι υπέροχοι λαϊκοί σκαλιστές και θέλω, σε παρακαλώ, να μου πάρεις αυτό το σαλόνι, ας πούμε, λέει η σύζυγος. Και λέει ο σύζυγος, τι λες ρε παιδί μου, εμείς μεγαλώσαμε στο Κολονάκι και είχαμε, ας πούμε, λονδρέζικα ή βιενέζικες καρέκλες ή βιενέζικα έπιπλα κτλ. Και αρχίζει εκεί να τραυματίζεται η αγάπη από αυτή τη μιζέρια του να θέλουμε να περάσουμε το θέλημά μας. Νομίζουμε, αγαπητοί φίλοι και φίλες, και με αυτό θα τελειώσουμε, ότι από όλα όσα υπόθηκαν σήμερα βγαίνει το συμπέρασμα ότι η ζωή είναι πολύ πιο σπουδαίο πράγμα από το να διαλέξουμε ποια σχολή επίπλων μας κάνει, ότι η ζωή βασίζεται πάνω στην αγάπη που είναι η ύψιστη ευτυχία και ότι όταν υπάρχει αυτή η αγάπη αξίζει και να κόψει το θέλημα σου και να πει για στάσου. Θα είναι τα δικά μου κριτήρια αυτά που θα πεταλεύουν συνέχεια μέσα στην οικογένεια. Ας πάρουμε από τα έπιπλα που είχαν συνηθίσει από μικρή, ξέρω εγώ, από την οικογένειά της ή γυναίκα μου, ας πούμε. Και αν θέλετε να μας ακούσετε, αυτό το πράγμα, δηλαδή το να μπορεί κανείς να κόψει το θέλημά του, είναι μια τόσο γενική, μα τόσο γενική αρχή ασκήσεως, τόσο γενική αρχή αγάπης, ώστε θα λέγαμε ότι όλα τα προβλήματα μέσα στην οικογένεια, στις σχέσεις μεταξύ των προσώπων μιας οικογένειας, λύνονται με απλότητα και με ταπείνωση, αν μπορεί ο άνθρωπος να κόβει το θέλημά του για χάρη του αγαπημένου, για να γίνει το θέλημα του αγαπημένου και όχι το δικό μου. Τέλος με αυτά, αγαπητοί φίλοι και φίλες, σας αγαπούμε, σας φιλούμε και θα τα ξαναπούμε την επόμενη Τρίτη. Να είστε καλά.
Άσκηση μυστική.
Η ορθόδοξη άσκηση μέσα στην οικογένεια.
Μια εκπομπή που γράφει και παρουσιάζει ο πατήρ Σταμάτιος Κλήρης.
Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
Μιστακίδης Tours, λέγεται παρακαλώ.
Ναι, χαίρετε. Παρακαλώ, υπάρχει κάποια εκδρομή για Ιεροσόλυμα?
Φυσικά. Το γραφείο μας έχει κάθε μήνα αναχωρήσεις.
Και περιλαμβάνουν όλα τα προσκυνήματα?
Κάθε ταξίδι μας περιλαμβάνει επισκέψεις σε όλα τα πανάγια προσκυνήματα με πλήρη ξενάγηση, συμμετοχή στις ακολουθίες του Ελληνοορθοδόξου Πατριαρχείου, μετακινήσεις με πολυτελή κλιματιζόμενα πούλμαν και διαμονή σε ξενοδοχεία 4 αστέρων στην Ιερουσαλήμ.
Τι χρειάζεται να έχει κάποιος για να κάνει ένα τέτοιο ταξίδι?
Διαβατήριο σε ισχύ και το κυριότερο, πίστη.
Και πώς μπορούμε να δηλώσουμε συμμετοχή?
Μπορείτε κάθε μέρα να έρθετε από το γραφείο μας. Σοκράτου 48, στην Ομόνοια, στο κέντρο της Αθήνας.
Μιστακίδης Tours. Προσκυνηματικές εκδρομές στα Ιεροσόλυμα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
Πολλοί σας υπόσχονται άψογο σέρβις. Εμείς δεν υποσχόμαστε. Δίνουμε γραπτή εγγύηση επισκευής, γρήγορο σέρβις, λογικές τιμές. Electronic Star. Σας χάλασε η τηλεόραση. Τηλεφωνώντας τώρα στο 86-6210, επικοινωνείτε με το εξειδικευμένο προσωπικό της εταιρείας μας και το πρόβλημα σας λύθηκε. Εμείς θα παραλάβουμε τη τηλεόρασή σας αυθημερών, σας ενημερώνουμε για το κόστος πριν επισκευαστεί, την επισκευάζουμε και την παραδίδουμε έγκαιρα στο χώρο σας. Τώρα, για εγγύηση στο σέρβις TV και βίντεο, Electronic Star. Τηλέφωνο 86-60-210.
Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας. 210-51-431. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμα. Εταιρεία Μονώσεων Αττικής. 210-51-431. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της Μονώσεις. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμα. 210-51-431. Η ειδική της Μονώσεις.
Άγιος Αλέξιος, ο άνθρωπος του Θεού, η εμφάνεια του αφανούς. Ο βίος του Αγίου σε μια μοναδική εργασία από την Ιερά Μονή Μπούρα. Για πρώτη φορά μια πλήρης και άρτια έκδοση για τον Άγιο Αλέξιο, που κατορθώνει να εμφανίζει αληθινή την εικόνα της αφανούς ζωής του. Άγιος Αλέξιος, ο άνθρωπος του Θεού, η εμφάνεια του αφανούς. Μια έκδοση της Ιεράς Μονής Μπούρα. Πληροφορίες, εκδόσεις Ίνδικτος, Καλλιδρομείου 64, Αθήνα. 210-8838-007.
Η Ιερά Μονή Κουτλουμουσίου του Αγίου Όρους σας προσκαλεί να τιμήσετε τους μαθητές και τις μαθήτριες που έλαβαν μέρος στον Παγκόσμιο Μαθητικό Διαγωνισμό για τον Άγιο Κοσμά τον Ετώλο. Χιλιάδες νέοι από όλη την Ελλάδα, την Κύπρο και τον απόδημο ελληνισμό συμμετείχαν με λογοτεχνικά, ποιητικά, θεατρικά και άλλα καλλιτεχνικά έργα, ζωγραφική, αγιογραφία, σχέδιο στον διαγωνισμό, ο οποίος έχει τεθεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Στις 9, 10, 11 και 12 Νοεμβρίου στο ποδηλατοδρόμιο του Ολυμπιακού Σταδίου στο Μαρούσι θα παρουσιάσουμε όλα τα έργα και θα ακούσουμε τη φωνή των μαθητών. Το χειροκρότημά σας θα είναι η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Τιμούμε τα παιδιά που τίμησαν τον Άγιο Κοσμά.
Η ώρα είναι μία. Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.